Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Náš socialistický športovec a tak ďalej, to jemu nebolo vôbec príjemné. Nemal ten režim rád, to môžem povedať, pretože ten režim ho brzdil. A teraz neviem, lebo toto je taký môj problém, že ja som vnímal som, že je to športovec a tak ďalej, ale som nevnímal to poradie tých jeho medailí, ale jemu po nejakých, neviem, či to bolo po Saporom, nie, to bolo pred Saporom. Vyhral majstra sveta a takéto čosi, hej, a slúbili mu teda, že bude môcť ísť, lebo to, jeho sen bol ísť do revy. No, a tomu slúbili, samozrejme, že to nedodržali a dokonca mám taký pocit, môžem sa mýliť, ale snáď ani nie, že už keď išiel do Sapora, tak toto mu dali ako podmienku, že musí ísť na olympiádu. Takže už aj tam nešiel až tak veľmi nejako, že by bol nadšený. A potom ešte po Sapore druhýkrát nedodržali ten sľub súdruhovia a musel ešte v Bratislave musel štartovať a tiež vyhral. No ale viem, že mu to ťažko padlo a veľmi sa na to sťažoval. Tak čo si tak pamätám, tak samozrejme v tom Večku ešte teda to je taká pikoška, hej. Tam sme sedeli asi 5 alebo 6 a sme ho nahovarali, lebo on naozaj nevypil ani slzu. No ale padla tam taká veta, že ale Ondro, nebudeš taký vypisy. Uvidíš, že v tom Sapore padneš. A veru padol. No a keď sa vrátil, tak trošku nám to, ale tak ho nevedel nejako vyčítať. Povedal, že vieš čo, keď som sedel na tom ľade, tak som si pomyslel na tú chvíľu, keď ste mi to hovorili.
Toto je príbeh olympijského víťaza Ondreja Nepelu. Vitajte v podcaste Talent od Boha. Ja som Viki Lancošová a mojim hosťom je básnik a textár Kamil Peteraj.
Myslím si, že ak to mám správne zoradené v pamäti, lebo pozor, spomíname 50 rokov dozadu. No, takže on neznášal to dobre, no ale tak jednoducho bol v tom kolotoči a toto všetko splnil. No a potom, to si ešte tak troška pamätám, že mi povedal, to sme sa niekde stretli tiež väčšinou náhodne. A myslím, že to bolo na Tehelnom poli niekde, na kúpalisku, alebo niekde som, ja som tam vôbec nechodieval inak, úplne náhodou. Sám tam sedel a hovoril mi, že oženil som sa. Ja, oženil? To bolo také divné, samozrejme, my sme to čítali, hej, že má úplne teda...
A to už bolo, keď bol už v Holiday on Ice v zahraničí.
Áno. A hovorím, a koho si zaujímal, to, však to bolo také podivné. Inak my sme sa o jeho orientácii a o tomto nikdy nebavili, nikdy. A dokonca v tej tá doba bola, myslím si, že aj tolerantnejšia k tomu ako teraz. To vôbec nikoho nejako, sa to vedelo a aspoň tá societa, v ktorej sme sa stretávali, sa to akceptovala.
Čiže vo Večku vlastne ste to vedeli, ako keby.
Tak myslím si, že akože, ale to nebola nikdy nejaká téma, nikdy. A ani taká tá, viete, že jedna vec je v priamej komunikácii a druhá je poza chrba, čo sa povie, že je taký alebo taký. Vôbec nie. On je veľmi milý človek a to ani nikoho nenapadlo toto riešiť alebo neriešiť. A ani sa to tak nebolo tak veľa toho, ako povedzme, ja neviem, teraz to nebola žiadna nejaká téma. No ale čo som chcel povedať, tak no tak si sa oženil, no dobre, hej, no však ja ti rozumiem, pretože sa potreboval, to sa robilo, to bolo dosť také obľúbené, že keď niekto, lebo on mal ten problém, že trošku inde teraz zabočím, ale je to také dosť dôležité, že keď chcel chodiť von a dnu, teda do Československa a von a toto, vždy boli problémy nejaké s pasom. Dokonca vám môžem povedať, to sa stalo napríklad veľká operná spievačka Rita Gruberová, ktorá spievala vo Viedni. Prvé dva roky, kedy vlastne išlo o to, že aby ju vlastne angažovali ako natrvalo vo viedenskej opere, tak každý týždeň si musela obnovovať pas. Hej? No tak to bolo veľmi nepríjemné, i keď slov koncert to samozrejme vybavovalo, ale to nebolo také jednoduché. Takže aj on, keď chcel byť voľný, A chcel sa už dostať naozaj, lebo ešte stále neveril tomu, že či ho tu zase niekde, akože ho, lebo viete, oni to tak robili, že dostal tie štátne vyznamenania a tak ďalej. To boli kusy papiera a nejaké také tie metále, všelijaké bronzové, ja neviem aké, že sa bál, že ho ešte tu nechajú v tom Československu. Takže oženil sa, to bolo úplne jasné, že pro form. A inak toto, čo teraz píšu, že nejakú dceru tam mal, ja neviem, tak to môžem povedať, že teda to sú pekné výmysly, hej, to určite, hej. Ale dobre, no ale mi povedal, že ako sa volá, lebo on zároveň musel prijať aj to občianstvo a to bolo, neviem, či Venezuela alebo Peru v Južnej Amerike. Hovorím, no dobre, a teraz ako sa volá nejaká Nepelová, alebo nie, ja som musel prijať aj jej meno. Ale to bolo asi 15 alebo 16 priezvisk. No tak teraz mi toho povedz mi teda, ako sa voláš. A teraz ja neviem, že Ondrej Nepela a teraz išlo jedno juhoamerické alebo španielské priezvisko za druhým. Ja hoviem však, to, že si si to zapamätal, však to je neuveriteľné, hej? No, čiže takto sa on dostal potom vlastne von a už naňho nemal, Československý štát naňho nemal dosah. Ja som s ním vlastne, sa nám prerušili všetky styky okolo 72. 3. roku. On sa dostal tam do Holiday on Ice a už sme sa potom, ja som ho vlastne potom už vôbec nestretol.
A nejaké informácie o ňom ste mali?
Viete čo, neviem už od ktorého herca, ktorý ho stretol, lebo tá Holiday bola niekde, tuším, v Ostrave, boli na nejakom zájazde. A neviem, kto to bol, už si to nepamätám, ktorý s hercom je povedal, že tam ho stretol. No, a tam už mal, myslím, že nejakého... Neviem, môžem to povedať? Tak tam mal nejakého partnera, ale to ja už neviem. Takže to bolo naozaj takéto... No priateľstvo, to bolo, tak priateľstvo to bolo, ale bolo dané tými okolnosťami.
A ako ste sa spoznali a ako ste sa poznali s Ondrejom Nepelom?
No, tak ako v tých rokoch, ako to bývalo, tak veľmi veľa mladých ľudí, a ja som ešte vtedy bol tiež mladý, hej, chodievalo do Véčka a pred Véčkom boli vždy večer také strapce, tých, ktorí sa chceli do neho dostať, lebo ten pôvodný nejaký taký predpis bol, že treba mať index a ja neviem, takéto veci, to nebolo len takto. No a tam pred tými dverami sme sa v podstate spoznali. Niekto nás oznámil, taký mladý, teda zajac, dá sa povedať, hej, no a to je zaujímavé, on vždy chodil, s ním chodili vždy dve nejaké krasokorčuliarky, ktoré boli zo Slovana Bratislava. A bolo to úplne bezprostredne, ak sme tam stáli, a ja už neviem, myslím si, že som ho dostal do toho Véčka, takto, ja som tam bol už taký inventár v tom Véčku, takže som povedal tým chlapcom, že tu máte, pozrite sa, úplne banálne, akože tiež tu čakáš, sme si týkali hneď a tak ďalej, čakáš, tak tí chlapci, keď prišli pre mňa, tak som ukázal, samozrejme, a zobrali hneď dnu a bolo.
Ako ho vnímate vy? Aký bol Ondrej Nepela?
Ondrej bol veľmi slušný. To bol jeden absolútny prototyp slušňáka a hlavne bolo na ňom hneď od počiatku vidno, že je zatvorený alebo zatknutý do toho, čo sa volá šport a krasokorčulovanie. Čiže jemu ako keby chýbali tie veci, ktoré bežne mávali ako ľudia, títo mladí, ako my sme mali v škole, hej, spolužiačky, takéto, celé takéto, poviem, také čudné slovo, ale funguje, takéto otrkanie sa v tom bežnom živote. Lebo on bol v podstate len na lade, alebo na nejakých cestách, alebo ja neviem, niekde, kde ich doviedli, hej, čiže on bol, jemu veľmi, a to bolo na ňom aj vidno, jemu veľmi chýbalo a veľmi to tak nasával práve to, takéto spoločenské trenie, ktoré my si aj neuvedomujeme, ale títo ľudia, ktorí, povedzme, títo vrcholoví športovci mnohí a tak ďalej, oni boli svojím spôsobom odtrhnutí od reality. No a to sa jemu tam veľmi samozrejme nejako pozdávalo a chodil tam aj dosť často. Samozrejme v zime nie, to väčšinou až tak v máji, v júni. Samozrejme to Véčko bolo zábavné, také uvoľňujúce. No a tomu samozrejme veľmi, veľmi mu to chutilo, sa mu to páčilo. I keď treba povedať, a to je dôležité k tej jeho charakteristike, on bol veľmi distingovaný, bol to slušňák, teda slušný človek, veľmi slušný, a bol taký, on sa nevedel nejako odviazať, alebo že by sa bol nejako rozbláznil, alebo toto. On bol vždy pod kontrolou niekde, hej, ktorú v sebe mal, tie kontrolky mu, akože by som povedal, fungovali, a bol skôr taký utiahnutý.
Čiže platí, že bol plachý,
áno,
skromný,
to všetko
utiahnutý.
Platí absolútne.
Dobre, ale v tom večku predsa len vedel sa možno niekedy troška odviazať, prípadne ako vyzeralo jeho odviazanie sa?
Ale tak to som sa, ja som ho nesledoval. Viete, to chcete odo mňa veľmi veľa. On vždycky tam nejako tak akože fungoval, ale hlavne veľa ľudí sa tam k nemu aj hlásilo, vždy ho niekto odťahol a bavili sa a tak ďalej. On, musím povedať, teda nikdy nepil, čo si pamätám, nejakú mirindu, tedy to bol taký nápoj, a bol vždy taký utiahnutý. On nevedel byť nejaký taký stred pozornosti alebo nejako tak strhnúť na seba niečo, to vôbec nie.
A o čom ste sa možno že rozprávali, alebo aké debaty
ale
ste
no,
viedli?
Tak poviem to po česky, no kecalo sa, do večka sa chodilo, v podstate to boli také tie, ako by som to povedal, také všelijaké tie povrchné reči, tam sa neriešili nejaké vážne problémy. To bol v podstate zábavný klub, kde hrala hudba, ktorá bola, tí DJ-i vždy donesli, všetky mali tam tie single a tak ďalej, to, čo sa hralo aktuálne vo svete. A v podstate tí, ktorí došli do toho večka, tak tí sa tam presúšali. To bol taký priestor, že raz boli tam, raz niekde inde. Čo si pamätám, že tancoval, že vždycky ho niekto stiahol, takže tancoval. Tam v tom večku to bol malý, to bol taký vreckový klub. Hej, a to bolo vždy plné. Hej, takže aj to tancovanie, to tam až niekedy, ja neviem, okolo 11. povedzme už tesne pred zatvorením, tam sa vyskytli nejaké také typy, že sa ten parket ako vyprázdnil a predvázali sa tam, no ale to on absolútne, absolútne, hej. To bol, my sme ho, vtedy sme ho brali skôr ako takého, samozrejme sme brali do úvahy, že má tu pani trénerku, o ktorej sa vedelo, že je prísna, ale on pôsobil skôr ako taký mamičkár. Áno, to boli také typy, lebo on nebol jednoducho otrkaný. To je takéto slovo, taký ako keby tam chýbalo to, čo väčšinou tí mladí ľudia majú, a už aj čo sa týka toho slovníka, aj toho všetkého, lebo on poznal iba ten ľad, lietadla, hotely a tréningy. Takto, to večko bolo tiež v tom zaujímavé, že tam sa vedel baviť každý s každým. Tam bolo vždy naprataných veľmi veľa mladých ľudí a ten klub bol, to tiež dôležité, to bol taký, ako by som to povedal, trošku až taký skoro snobský klub, kde chodil ten výkvet mladých bratislavských, teda hlavne študentov samozrejme. He. Ale to bola doba klubov, nedaleko bol, neviem už, ak sa volal tiež nejaký klub. Tých klubov bolo veľa, no. Ale večko to bolo také, akože po lírach sa tam robili takéto všelijaké mejdany a tak ďalej. To bol trošku, on mal takú vôňu toho, že to bolo také snobské. Tam si mnohé tie baby si vedeli zohnať zvonku, tie boli vyobliekané, hej, boli také, to boli ako modelky, hej, vyzerali, hej. A takisto aj tí chalani mali na sebe všetku tú súčasnú módu, nosili ju, hej. Ten klub bol veľmi, bol bezprostredný. Tam ste ani nemohli újsť, akože niekde 2 metre to už bolo veľmi veľa, keď ste sa mohli niekde vzdialiť. No, tam hrávali tie najlepšie kapely, čo tu boli. Tam jednoducho nemohol nikto nikomu, teda nemohol, nikto pred nikým neunikal, naopak všetci nejako tak fungovali veľmi družne. To boli tie časy, to boli tie 70., 69., 70. A druhá vec je, že aj tá ponuka tej zábavy nebola nejaká, povedzme, v tej Bratislave takého typu. Hneď aj poviem, že prečo tento večko dobre fungovalo. To bola ešte doba alkoholová. To ešte nebola doba drogová. Tá doba drogová, a to už som ja samé nezažil, tá začínala tak 73, 4 možno. Neviem to tak ohraničiť, ale začínala takto teda a dovtedy to bolo čisté, akože nedá sa vôbec povedať, že nejaké drogy by tam strašili.
Vy ste boli s Ondrejom Nepelom aj susedia, alebo v akej miere ste boli susedia?
Ja, no tak ja som mal svoju frajerku, vtedajšiu a súčasnú manželku, s ktorou žijem 52 rokov. Tá bývala na tej Zúbekovej. Takže chodil som tam a samozrejme, že niekedy som tam bol pár dní, hej, a boli sme pekne spolu. O tri domy ďalej býval Marian Labuda. Či sa poznali, alebo nepoznali, neviem, lebo Marian toľko nechodil do Večka. Tiež určite chodil, ale si to tak nejako nepamätám. No a keď si išli ďalej, ona išla do takého Briešku, tak ju tam niekde ako keby križovala, alebo sa napájala Bagarová a tam býval Ondrej. Ale tam som ja nikdy nebol, len som sa ho opýtal, že kde tu ty bývaš, že na Bagarovej. Hej?
Čiže ste sa tam ani nestretli, ani jeho rodina?
Ale takto, keď sme sa už poznali, tak ten Ondrej, lebo vtedy nefungovali, neboli tieto telefóny a to bol problém zohnať telefón, tak on sa vždy, keď prišiel, niekedy v máji, v júni, tak vždy zazvonil u nás. Takže to bol jediný kontakt, ktorý sme mali. Objavil sa vždy nejakú platňu, donesol, to si pamätám ako teraz, donesol mi Harrisona, to bol ten album, kde je tá skladba, ktorá vtedy strašne letela, My Sweet Lord sa volala taká, to bol trojalbum, veľmi to na tú dobu to bola teda naozaj na špička, potom Parka donesol Chicago, takže takto, to bol veľmi milý, no a vždy sa zastavil u nás. Tam nebol nejaké, že by bol zavolal, že prídem, alebo ja neviem, lebo ani nebolo, my neviem, či aj oni mali telefón, to neviem, hej. Ale my sme tam boli bez telefónov, šťastní ľudia samozrejme. No a chodievali tí moji kamaráti, ktorí tiež niekde na okolí bývali, tak sa zastavili u nás. Nemali sme to, priznám sa, až tak veľmi radi. Ondrej bol samozrejme výnimka, lebo to bol jednoizbový byt, hej, a hlavne, povedzme, niekedy, keď došli niektorí moji kamaráti, tak radi si posedeli, v kuchyni sme sedeli, fajčili, tá kuchynka bola strašne malá, takže sme dvíhali takto hore ruky, sme mohli, aby sme nenarážali s tými cigaretami medzi prstami jeden do druhého, a samozrejme, že moja pani manželka bola veľmi taká, aj je taká veľmi jemná, ale s takou tichou výčitkou vždycky, lebo ona išla potom už ráno, išla do služby. No a samozrejme, že za tými, to boli také tie štátne dvere, aj keď sme zavreli tú kuchynku, tak to bolo také, že všetko počula. No ale jednoducho tam každý, kto išiel okolo, tak sa u nás zastavil. Mm-hmm. A ešte sme sa tiež párkrát stretli, ale na koňoch, v Petržalke na Slávii. Chodieval často na kone, myslím tam ovečku, tam bol jeden taký tiež taký inventárny človek, veľký srandista, volal sa Sesi Lavko. A to bol koničkár. No a tento koničkár tiež s tým Ondrom takto ho tam zatiahol, hej, a sa tam vozili na tých koňoch a ja neviem, ja nie, samozrejme. Párkrát tam také párty sa robilo, také, že večer nejaká živánska alebo takéto niečo a tiež tam bol. To boli tie 2-3 roky takéhoto kamarátstva, ktoré bolo také ako každé iné v tomto veku, a potom už keď sa dostal do tej revy, tak už ani neviem, že či som vôbec chodieval do Bratislavy, to si no poprvé ja som nechodieval už do Večka, hej. Čiže to bolo takéto centrum toho, to je jedna vec, už medzi tým sa mi už narodil syn a mnohé také tie životné udalosti prišli a to sa normálne celkom prirodzene sa to pretrhlo.
Prekvapilo vás, keď zomrel vo veku 38 rokov?
Tak to šokovalo ma to, ale to sme vedeli samozrejme, takže to vyplývalo z tej orientácie, lebo tá choroba, ktorá ho postihla, tak tá choroba sa vtedy väčšinou v tých kruhoch vyskytovala. To som sa potom už dozvedel, také tie veci, že aké to bolo strašne smutné, ako zostal úplne sám niekde, myslím si, že to bol Mannheim alebo v takomto nejakom meste. To už bol naozaj veľmi smutný koniec a myslím si, že on si to skutočne nezaslúžil. Skutočne. To môžem povedať, lebo on bol naozaj bol veľmi férový. Nikdy nemal také tie bláznivé tieto, no ale tak sa mu to prihodilo.